глава 23. Нека не биде примен во Господовото собрание скопениот или кому му е пресечен половиот член. Ни во мрачно родениот нека не биде примен во Господовото собрание. Нека не бидат примани ни неговите во Господовото собрание, ни до десетото колено. Во Господовото собрание нека не влегува ни Амонец, ни Моавец, никој од нивните, па ни до десетото поколение, не смее никогаш да влегува во Господовото собрание. А се заради тоа што не излегоа пред вас со леп и вода, кога бевте на пат, откако излеговте од Египет, и затоа што запари го најмија Веоровиот син Валаам од Фегор, во Арам на Хараим, за да те проколне. Ама Господ твојот Бог не сакаше да го послуша Валаама, туку Господ твојот Бог го претвори проклетството во благослов, зашто Господ твојот Бог те љуби. Никогаш не ги подобрувај нивната благосостојба и нивниот имот во сите свои дни довека. Не го презирај Едомецот, зашто тој е твој брат. Не презирај го ни Египетецот, зашто беше придојденик во неговата земја. Нивните потомци можат да бидат примени во Господовото собрание во третото поколение. Кога ќе тргнеш со логорот против своите непријатели, чувај се од секакво зло. Ако некој меѓу твоите стана нечист заради ноќното излевање, нека излезе од логорот и нека не се враќа во него, а приквечер нека се искапе во вода, па позајди сонце може пак во логорот. Имај место надвор од живеалиштето каде ќе одиш понадвор. Со својата спрема носи лопатче со него. Кога ќе одиш понадвор, ќе ископаш дупка и после ќе покрие својата нечистота. Та Господ твојот Бог оди ни средината на твојот логор, за да те штити и за да ти ги предаде твоите непријатели. Затоа и твојот логор треба да биде свет. Нека Господ не забележи ништо нечисто во тебе, за да не се одврати од тебе. Не смееш да му го предадеш на господарот робот кој пребегал при тебе. Нека престојува со тебе во твојата средина, во местото што ќе го избере во еден од твоите градови, каде ќе му се допадне. Нека нема светилишна блудница меѓу Израелевите ќерки и нека нема светилишен блудник содомист меѓу Израелевите синови. Не донесувај во Господовиот дом ниту за каков завет, блудничина плата, ниту кучешки сребреници, зашто двете му се одвратни на Господа твојот Бог. Не барај лихва од својот брат, ниту лихва за сребреници, ниту лихва за храна, ниту лихва на што и да е, каде обично се бара. Од туѓинецот можеш да бараш лихви, ама не ги барај од својот брат, за да ти даде Господ твојот Бог благослов во секој потфат на твоите раце, во земјата во која одиш да ја земеш во собственост. Кога ќе му заветуваш некаков завет на Господа, на својот Бог, не двоуми се да го исполниш. Навистина Господ твојот Бог ќе го бара од тебе и ќе имаш грев. Ако не се заветуваш, нема да имаш грев. Но исполни го она што ќе помине преку твоите усни. Завет што му го обрече слободно со своите усни на Господа својот Бог. Ако влезеш во лозието на својот сосед, слободно ти е да јадеш грозје колку што сакаш, но не смееш да ставаш во својот сад. Ако влезеш во житото на својот сосед, можеш да кинеш класие со раката, но не смееш да принесуваш срб до житото на својот ближен.